aldığından Amerika daha tez reaksiya vermək üçün Tehrana avqustun 2-sinə qədər vaxt vermişdi. Və İranla bağlı daha bir xəbər. İran parlamenti çoxarvatlılığa şərait yaradan qanunun müzakirəsinə hazırlaşır. Yeni qanun layihəsinə görə kişi ikinci arvad olmaq üçün əvvəlki arvadından icazə almayacaq. İkinci arvad almaq üçün kişinin maddi imkanları yetərli olmalıdır və hər iki arvadına eyni münasibəti göstərəcəyi barədə öhdəlik götürməlidir. Nobel mükafatına layiq görülmüş İranın insan hüquqları müdafiəçisi Şirin İbadi bu qanun layihəsinə görə hökuməti tənqid edib. O, yeni qanunun İran cəmiyyətində aşılanmalara səbəb ola biləcəyini deyib. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mərgənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Bu seçkilərdə Azərbaycan müxalifəti həm də Afrika təcrübəsindən istifadə edəcək. İndi əsas müxalifət partiyalarının hamısı boykot tərəfdarıdırlar. İzahları da budur ki, onlar anasına bax, qızını al məsələnə uyğun hərəkət edirlər. O mənada ki, indiki seçki qabağı vəziyyəti ilə gözücü baxmaq kifayətdir ki, deyəsən ki, oktyabrdakı prezident seçkiləri necə keçəcək? Müxalifət deyir ki, seçki komissiyaları yenə də iqtidarın nəzarətindədir, müxalifətin mitinglərinə yenə icazə verilmir və s. Düzdür, əsas müxalifət partiyalarının hamısı boykot tərəfdarıdırlar, amma bu hələ o demək deyil ki, onların mövqeyi eynidir. Bəziləri deyir ki, Azərbaycan ancaq və ancaq Zimbabwe yolu ilə getməlidir. Babək Bəkirin söhbəti.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməmək haqda qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçkilərdə iştiraka yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal iştirakı cəlb etməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı bircə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq Zimbabwe'də keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış hamı rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha realdır.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərinin bəyan ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar Azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim Azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Biz o kursu dəyişməmişik və düşünürük ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından lan Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Onlar eyni zamanda müvafiq addımlar atmalıdırlar, birgə səylər göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Oruclu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda uzun illər birinci katibə, sonra da prezidentə şikayət məktubu yazmaq insanların son ümid yeri olub, amma indi vəziyyət dəyişir. Məsələn, biz saytımızda azadlıq.org saytında sorğu keçirdik ki, hara şikayət eləmək daha təsirli olur. Sorğuda iştirak edənlərin cəmi 7% deyib ki, ən yaxşı yol prezidentə şikayət yazmaqdır. Parlamentə şikayət eləməyin təsirli olduğuna inananlar 0%-dir. 23% hesab eləyir ki, ən yaxşı yol şikayəti mətbuatda çap elətdirməkdir və hara şikayət eləmək daha təsirli olur sualına 61% belə cavab verib. Allaha. Azərbaycanda bir xeyli adam inanır ki, onların dərdini prezidentə çatdırmağa qoymayan prezidentin böyür başındakı məmurlardır. İndiyəcən prezidentlə əlaqənin ən kəsə yolu onu hansısa rayona gedəndə yaxalayıb şikayət məktubunu şəxsən özünə çatdırmaq idi. Amma indi bir başqa yol dəbə minməkdədir. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacı buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatı ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasının qəbulunu qoymuşam, sənin yanına getmişəm. Buraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Ha, dədən qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəcək.
Kamerada çəkib, yazıb da onun başı olacaq. Bacı, mən səni başa
düşürəm. Ha, dədəm qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban
ol. Sağ ol.
Bu bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayət Şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdiyi zəhət çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qozalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət edib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəklər ona, torpaq sahəsi ayırmışdılar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident aldadılar. Bir baş o xanıma çatanda, xanım o gəlib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur, buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov da prezident aparatına və Heydər Əliyev fonduna edilən şikayətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə laqeyd yanaşılması ilə əsaslandırır. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsə, əslində adamların yuxarılara müraciətində qeyri-adi bir hal yoxdur. Bu, insanlara konstitusiya ilə verilən hüququdur. Liqa rəhbəri isə bilir ki, adətən məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq, Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O isə bilir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanın niyə Solzhenitsin kimi öz dissident yazısı olmayıb? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə müxbir saatı proqramına qulaq asa bilərsiniz. Söhbət seçki qanunsuzluqları haqqındadır.
Seçki depoziti niyə ləğv edildi?
Ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arz olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
İcra strukturları seçkilərin gedişinə müdaxilə edirmi?
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Bəzi hərbi hissələrdə seçkilər necə keçirilir?
Komandiri tapşırıq verdi ki, bütün əskərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əskərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin, yəni karusel üsulunun qarşısını almaq olar.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin qarşısını almaq mümkün deyil.
Kontekst verilişi davam edir. Təklif var ki, Rusiyada Milli Matəm günü elan edilsin. Bunu bugün Dövlət Dumasının üzvü Stanislav Qavaruhin təklif eləyib. Rusiyada nə təbii fəlakət baş verib, yüzlərlə insan ölüb, nə də hansısa böyük şəhərdə terror törədilib. Bircə nəfər dünyasını dəyişib, amma onun Rusiya tarixində ictimai fikrində rolu elə böyükdür ki, yenə də Dövlət Dumasının üzvü Stanislav Qavaruhin deyib ki, bu əvəz edilməyəcək itkidir. Çünki Rusiya tarixində Lev Tolstoydan sonra ikinci bir belə böyük şəxsiyyət olmayıb. Solzhenitsin kommunist rejiminin cinayətlərindən açıq danışmağa cəsarət eləyən azsaylı ziyalılardan idi. Solzhenitsinin 90 illik ömür yoluna Elxan Nəsibli işıq tutur, o həm də belə bir suala cavab axtarıb. Azərbaycanın Solzhenitsin kimi öz dissident yazısı niyə olmayıb?
1974-cü ildə İsveçin paytaxtı Stokholmda Aleksandr Solzhenitsin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alır. Bu mükafat əslində yazıçıya 4 il əvvəl verilmişdi. Onda Solzhenitsin Stokholma getmədi ki, birdən Sovet hakimiyyəti onu geriyə qayıtmağa qoymaz. 1974-cü ildə isə ona həbs elədilər, vətəndaşlığını aldılar və SSR-dən qovdular. Səbəb 1973-cü ildə Parisdə çap olunmağa başlayan Arxipelag Qulaq əsəri idi. Bu əsəri Reuters agentliyi Sovet polis dövlətinin monumental tarixi adlandırır. Burada Solzhenitsin hesablayır ki, Sovet həbs düşərgələrinin qurbanlarının sayı 60 milyon nəfərdir. Bu əsərin əlyazması mikrofilm şəklində Paris naşirlərində çoxdan olsa da Solzhenitsin bu kitabı ilk dəfə SSR-də çap elətmək istəyirdi. Ancaq KGB onun makinaçısı Yelizaveta Varanyanskayanı hədələyib kitabın əlyazmasını ələ keçirəndən və makinaçı qadın özünü asandan sonra Solzhenitsin hücuma keçdi və Arxipelag Qulağın Parisdə yubanmadan çap olunmasına nail oldu. Böyük Vətən müharibəsində Qızıl Orduda döyüşən Solzhenitsin 1945-ci ildə Stalinin müharibəni necə aparmasını tənqid elədiyinə görə növbəti 10 ili həbsxanalarda və ölkənin ucqarlarında sürgündə keçirdi. Xüsusi cəza dəstəsi olan Smerşin ələ keçirdiyi məktubda Solzhenitsin heç yerdə Stalinin adını çəkmirdi. Ancaq bir neçə yerdə bığlı kişi ifadəsi vardı. Smerş hesab elədi ki, Solzhenitsin ələ saldığı bığlı kişi Stalindir. Xruşov dövründə düşərgədən buraxılan Solzhenitsin 1962-ci ildə İvan Denisoviçin Həyatının Bir Günü əsəri ilə bir günün içində məşhur yazıçıya çevrildi. Bu əsər Sovet düşərgələrində olan məhbusun bir günündən bəhs edirdi. Solzhenitsin deyirdi, adi vətəndaşın vəzifəsi yalanda iştirak eləməməkdir. İncəsənət xadiminin vəzifəsi isə bundan böyükdür, o yalanı məğlub eləməlidir. Solzhenitsinə əvvəlcə Qarbaçov, sonra da Yeltsin dövlət mükafatları verəndə Solzhenitsin bu mükafatlardan imtina elədi. 1994-cü ilə kimi Amerikada yaşayan Solzhenitsyn həmin ildə Rusiyaya dönəndə sorğulara görə prezident seçkilərini udmağa kifayət edəcək qədər populyar idi. Ancaq o bildirdi ki, onun prezident olma həvəsi yoxdur. Həmin 1994-cü ildə Rusiya parlamentindəki çıxışında isə dedi ki,
Bugün Rusiyada hansı quruluşdur? Bu heç də demokratiya deyil, bu oligarxiyadır. Bir qrup adamın hakimiyyətidir.
Və nəhayət sonda Azərbaycanda niyə Solzhenitsyn kimi incəsənət xadimləri yoxdur? Politoloq Zərdüşt Əlizadə bunu belə izah eləyir.
Çox mürəkkəb bir proseslə bağlıdır. Azərbaycanda fiziki cəhətdən hamını təhv edirlər. Qalanlarsa artıq bölgü şəraitə uğraşıb yaşayırdılar.
Solzhenitsyn dövlət mükafatını hətta almırdı. Bizdə elə bir adam yoxdur ki, almaqdan imtina eləsin.
Bəlkə də bu ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə adamlara verir ki, onlar almaya bilməzdir. Əvvəlcədən bilirlər ki, bu adamlar alacaqlar, ona görə onlara verirlər.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Elxan Nəsibli. Solzhenitsyn Elxanı da söhbətindən eşitdiniz. Təkcə Sovet İttifaqını yox, sonralar müstəqil Rusiyanı da tənqid edirdi. İndi Rusiya rəhbərliyini iki başlı qartala bənzədirlər. Biri prezident Medvedev, o biri də keçmiş prezident, indiki baş nazir Vladimir Putin. Xeyli vaxt idi ki, söhbətlər gedirdi ki, iki qartalın, daha doğrusu iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Geçdiz, onlar kəllə-kəlləyə gələcəklər. İndi Rusiyada baş verənləri diqqətlə izləyənlər deyirlər ki, həmin an gəlib çatıb. Əgər belədirsə, Medvedevlə Putinin bölüşdürə bilmədikləri nədir? Bu haqda İlkin Məmmədovun söhbətində.
Rusiya prezidenti Medvedev ötən ayın son günündə Smolensk-də deyəndə ki, ölkə bürokratiyasına açıq-aydın xəbərdarlıq eləmək istəyir, kimsənin ağlına da gəlməzdi ki, onun dedikləri dolayısıyla Putinə aid olacaq. Amma Medvedev dedi ki, biznesə hər hansı formada hücumları qorxutma, sıxışdırma metodlarını dayandırmaq lazımdır və bu Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanlarına da aiddir. Belə çıxışları Rus liderləri tez-tez edirlər, amma adətən bu çağırışlar sözdən əmələ çevrilmir və ölkədə hər kəs bu cür çıxışları sadəcə ironik təbəssümlə qarşılayırdı. Amma bu dəfə bu çıxışı az qala Putinlə Medvedevin böyük savaşının ilk xəbərdarlığı atəşi kimi qarşıladılar. Çünki Medvedevdən cəmi bir neçə gün əvvəl indi baş nazir olan və Rusiyada Silaviki klan adlandırılan güc strukturlarından çıxan məmurlar qanadının rəhbəri sayılan Putin tam əksini söyləmişdi. Hökumətin icrasında polad kömür inhisarçısı Metselin sahibi Igor Zyuzinə hədə qorxu mesajı göndərmişdi. Və Moskvadakı Heritage Fondun rəhbəri Yevgeni Volkun fikrincə, Putindən sonra verdiyi açıqlama ilə Medvedev Putinin ətrafındakı adamları zəiflətmək məqsədi güdüb. Bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, Putinin ətrafında Medvedevi ciddi qəbul eləməyənlərin başında Rusiyadakı liberalların qorxulu yuxusu, qənimi olan başnazirin birinci mavini Igor Seçin gəlir. O Seçin ki, Xodorkovskinin yuxusunun alınmasında və Rosneftə verilməsində böyük rol oynayıb. Medvedevin Seçinə xəbərdarlığının səbəbi isə o olub ki, Seçin və Silaviki klanı artıq Rusiyadakı iqtisadiyyatın bütün sahələrindən nəzarəti ələ keçirmək üçün hərəkətə keçiblər və Putin də Meçelin direktoruna xəbərdarlığının və Meçelə qarşı başlanan hücumların arxasında onlar durur. Rusiya müxalifətinin liderlərindən Boris Nemtsovun fikrincə isə Medvedev bu çağırışı ilə heç də oyuncaq prezident olmayacağını göstərmiş oldu.
Впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина.
İlk dəfə idi ki, prezident açıq və birmənalı olaraq Putinin siyasətinə qarşı çıxdı. Özü iqtisadi cəhətdən tam düzgün və dəqiq ifadə elədi. Amma başqa məsələdir ki, biznes elitası hələ onun əldə qayırma prezident olmadığına elə də inanmır. Amma bu addım onun prezident olmağa başladığını göstərir və bu çox yaxşıdır. Amma Moskvadakı bəzi politoloqların fikrincə Nemtsov kimi liberallar sevinməyə tələsməsələr yaxşıdır. Politoloq Dmitri Arishkinin fikrincə prezident kreslosunda Medvedev otursa da, ölkədəki məmur aparatına, bürokratiyaya, dövlət strukturlarının hamısına Putin nəzarət edir. Üstəlik o çox populyardır və hansısa varlı şirkətə, oligarxa qarşı hücuma keçməklə xalq içində populyarlığını daha da artırır. Çünki ruslar varlıları sevmir və hansısa varlının həbsə atılıb sıxışdırılmasından xoşlanırlar. Çünki sonra o şirkətin bunların başqa bir dövlətə yaxın şəxslər tərəfindən mənimsənilməməsi onları elə də maraqlandırmır. Və Arishkin əlavə edir ki, odur ki, Medvedev indi Putin hücumuna cavab verməsi üçün lazımi siyasi təcrübəyə, iqtisadi və bürokratik resurslara malik deyil. Amma Medvedev lazımi imkanlara malik olanda Putinlə yenidən qarşılaşacaq. Arishkin bu fikrini Rusiyada çoxları bölüşür. Heritage fondundan Yevgeni Vok da deyir ki, bu hələ döyüşün ilk yoxlama raundu idi və çox ola bilsin ki, tərəflər Putinlə Medvedev açıqda bu məsələni sakitcə həll elədiklərini göstərsinlər, amma gizli savaş daha da dərinləşəcək. Və Rusiyadakı iqtisadi şərait çətinləşəndə, yəni Rusiyanın resurslar qazanı iki qoçdan ancaq birinin başını qaynatmaq yüzündə olanda bu baş verəcək. Arishkinin fikrincə artıq bu il üçün inflyasiya hədəfinin 12% çəkilməsi həmin dövrün uzaqda olmadığını göstərir. Burada ancaq iki nəticə ola bilər. Ya sərt döyüş olacaq və tərəflərdən biri məğlub olacaq və belə də biz bir mərkəzli, tək mərkəzli idarə etmə modelinə qayıdırıq. Və yaxud onlar kompromis əldə edirlər və təsir dairələrini bölüşdürürlər. Deyirlər ki, Putin, bu sənin ərazindir, Medvedev bu da ki sənin. Belə şey Rusiyada heç vaxt olmayıb. Olsa, unikal bir təcrübə olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada yaşayan, işləyən 2 milyon Azərbaycanlının işi çətinə düşdü. Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Kontekst davam edir. Bank sistemində də tıxac yaranıb. Azərbaycan iki böyük pul köçürmə sisteminin fəaliyyətini öz ərazisində dayandırıb. Azərbaycan hökuməti bildirir ki, nə qədər ki Western Union və MoneyGram sistemləri ilə Qarabağ separatçılarına pul köçürməsi dayandırılmayıb, həmin sistemlərin Azərbaycan bankları ilə işləməsi mümkün olmayacaq. Durna Səfərli araşdırıb bu məsələni və aydın olub ki, bu qadağa milyonlarla Azərbaycan vətəndaşının dolanışına təsir edə bilər.
Western Union pul köçürmə məntəqələrində pul köçürmələrinə dair suallara indi polislər cavab verir. Western Union və MoneyGram sistemləri üzrə pul köçürmələri və qəbuluna Milli Bankın məlumatına görə iyulun 30-unda qadağa qoyulub və artıq 3 gündür ki, banklar bu sistemlərlə əməliyyat aparmır. Milli Bankın bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumata görə buna səbəb həmin sistemlərin Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri həyata keçirməsidir. Western Union xidmətlərinin Azərbaycanda dayandırılmasından 3 gün keçib, artıq bütün banklardan şirkətin nümayəndələri çıxarılıb. Banklardan birində növbə çəkən polis əməkdaşı deyir ki, Milli Bank Western Union'un fəaliyyətinə qadağa qoyulması qərarını verdikdən dərhal sonra banklardan bu xidmət yığışdırılıb.
Bizə tapşırılıb ki, biz onları qəbul soruşuruq, əgər Western-ə gəlsə qəbul edir. 5-ci gündən, 5-ci gün, 4-cü gündən biz qəbul edirik. Bilmirəm, vallahi saymamışam. Ancaq 3-4 nəfər gəlib deyə soruşur.
İndi bu pul köçürən, pullarını artıq köçürmüş adamlar, məsələn, mənim pulum gəlməlidir Almaniyadan. Mən
nə etməliyəm? Əgər zəng edirsə adama, başqa bir sistemə göndərsin. Gedir ora banka, o sistem o sistemdən çıxadır, başqa sistemə salır.
Western Union-un paytaxtının müxtəlif yerlərindəki 7 məntəqəsində olsaq da, heç bir əməkdaşı ilə danışmaq mümkün olmadı. Əvəzində bu xidmətdən yararlanan Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndik. Söhbətləşdiyim sakinlər xidmətin bağlanmasını mənfi hal kimi dəyərləndirsələr də, vəziyyətdən çıxış yolu kimi başqa pul köçürmə xidmətindən istifadə etməyi görürlər.
Yəqin ki, indi açılar var, müvəqqət olan şey, siyasi işlərlə biz qarşıya bilmərik xan. Özümünü ilə bildirə bilərəm ki, pis nəticələnə bilər də. Yəni, iqtisadi baxımdan dövlətin ziyanına gedə bilər.
Bilmirəm heç, xəbərim yox. Yəqin ki, o, biz yolunu köçürəcək pulları.
Düzdür, məsələn, orada hesabım varsa, ya daim ondan istifadə edirsənsə, öyrəşmirsənsə, o biraz müəyyən bir müddət sırf insana görə bir problem yaradır, amma İş baxımına heç bir problem yoxdur məncə.
Western Union və MoneyGram şirkətlərinin bağlanmasına səbəb kimi Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri göstərilib. Amma Dağlıq Qarabağda bank xidmətləri həyata keçirən təkcə onlar deyil. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, Dağlıq Qarabağda elə bank filialları fəaliyyət göstərir ki, onlar heç Azərbaycana gəlib çıxmayıb. Elə bu səbəbdən ekspert hesab edir ki, Milli Bankın sözü gedən beynəlxalq bankları bağlamağa səlahiyyətləri olsa da, bu addım strateji cəhətdən düzgün deyil.
Milli Bankın yanaşmasında ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, Milli Bank məsələni milli səviyyədə həll etməyə çalışır. Əslində, məsələ, kifayət qədər qlobal problemdir. Söhbət ona gedir ki, bugün dünyanın inkişaf etmiş əksər bankların Dağlıq Qarabağda filialları var. Yalnız son bir ayda Dağlıq Qarabağda iki xarici bankın filialı açılıb. Və bu, onu göstərir ki, Milli Bankın MoneyGram-ın və ya Western Union-ın Azərbaycan fəaliyyətini qadağan etməsi dövlətə xarici kapitalın və ya pul köçürmələrinin Dağlıq Qarabağa gəlməsinin qarşısını almayacaq. Milli Bankın qərarının ən ciddi çatışmazlıqlarının biri onun ibarətidir ki, qərar strateji baxımdan əsaslandırılmayıb.
İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə, Western Union-un Azərbaycanda fəaliyyətinin dayandırılmasının yetərincə kapitalı olan həmin şirkətə heç bir isti soyuğu yoxdur. Burada itirənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Western Union və Monogram işləmir və bu Azərbaycan kifayət qədər ciddi boşluq yaradır. Bu gün Azərbaycandan Azərbaycana və Azərbaycandan pul köçürmələri həyata keçirmək mümkün deyil. Çünki bu gün məhz beynəlxalq sistemə qoşulmuş Western Union və Monogram kimi banklar Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Və nəzərə alsaq ki, bu banklar beynəlxalq banklardır və bu bankların əslində kifayət qədər böyük dövriyyələri var və Azərbaycanda onların fəaliyyət göstərib göstərməməsi iqtisadi və maliyyə baxımından həmin banklar üçün elə də böyük əhəmiyyətə malik deyil. O zaman bəlli olur ki, əgər söhbət sırf iqtisadi və maliyyə ziyanından gedirsə, Milli Bankın son qərarından sonra məhz ən çox iqtisadi və ya maliyyə ziyanı çəkən məhz Azərbaycan vətəndaşıdır.
Bundan əvvəl Rusiyanın Vlestor Bank adlı bankı da Dağlıq Qarabağda öz filialını açmışdı və Milli Bankın etirazından sonra o filial bağlandı. Western Union-un Azərbaycanda nümayəndəsi olmadığından və mərkəzi ofisin iş saatı ilə Bakı vaxtı üst-üstə düşmədiyindən şirkətin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, təkcə Rusiyada çörək pulu dalınca gedib yaşayan 2 milyon azərbaycanlı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə ildə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər.
Turna səfərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanın cəmi bir neçə yüz kilometrliyində müharibə təhlükəsi artıb bu aqda elandan sonra.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrupun qaynar xətt xidməti nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İndiyə qədər qaynar xətt xidmətinə nə qədər müraciət olub? Qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərdə ən çox hansı qurumların adı keçir? Birgə işçi qrupun fikrincə, ictimai nəzarətdən kənarda qalan dövlət orqanları hansılardır? Avqustun 5-də suallarımızı Can Bakının qonaqları, Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Professor Kamil Səlimov, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Təşkilatının sədri Şahin Cəmalov və birgə işçi qrupun üzvü müstəqil ekspert Adil Minbaşı cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bəlkə də Gürcüstanda müharibənin olmasını ən çox istəməyənlərdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan öz neftini, qazını dünya bazarlarına Gürcüstan vasitəsilə çıxarır. Bundan başqa bu ölkədə yüz minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Amma indi Gürcüstanla onun separatçı bölgələri arasında münasibətlər 90-cı illərin əvvəllərində elan edilən atəşkəsdən bəri ən gərgin mərhələyə keçib. İndiyəcən daha çox avtomatlar, pulemyotlar açılırdı, amma indi iddialar var ki, artıq toplar dillənməyə başlayıb. Gürcüstanda yeni müharibə riski haqqında Azadlıq Radiosunun Qafqaz üzrə eksperti Liz Füllerin analizi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək. Söhbəti dinləyək.
Over the past four weeks, while international mediators...
Son 4 həftə müddətində beynəlxalq vasitəçilərin Abxazi münaqişəsinin həlli yönündə seyirləri artan zaman tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında şiddətli artilleriya atışmaları nəticəsində azı 8 nəfər adam həlak olub. Birisi həm əlavə eskalasiyanın qarşısı alınması məqsədi ilə Moskvada danışıqlarda iştirak etmək, həm də regiondakı Cənubi Osetiya və Rusiya sülh məramlılarının sayını artırmaq barədə təklifləri rədd edib. Gürcüstan rəsmilərindən biri isə onları son ölüm hallarının bayskarları adlandırıb. Gürcüstan Silahlı Qüvvələri iyulun ortalarından bu yana Çıxınvalini bir neçə dəfə şiddətli artilleriya atəşinə tutublar. Bombardmanlar nəticəsində ən azı 8 adamın öldüyü və onlarca sakinin yaralandığı xəbər verilir. Bununla bağlı Cənubi Osetiya rəhbərliyi qadınlarla uşaqları və eləcə də yaşlı adamları qonşu şimalı Osetiyaya göndərməyə qərar alıb. Tanınmamış respublikada həmçinin orduya ümumi səfərbərlik elan edilib. Liz Fuller yazır ki, artilleriya atışmaları qeyri-sabitliyə səbəb olan yeganə amil deyil. Hər bir neçə gündən bir bölgədə girovlar götürülür. Rusiya öz hərbi təyyarələrinin iyulun 8-də Gürcüstan səmasında uçuşlarını hərbi əməliyyatlardan çəkinməsi barədə Tbilisiyə xəbərdarlıq kimi izah edib. Həmçinin Cənubi Osetiyada silsilə bomba partlayışlarını, Çıxınvali Gürcüstanın məxfi xidmətlərinin əməlləri, Gürcü icmalçılar isə yerli mafioz qruplar arasında rəqabətlə əlaqələndirirlər. Bu yaxınlarda Cənubi Osetiya rəhbərliyi Brüsseldə Avropa Birliyinin Gürcüstan və Rusiya nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak etmək təklifini rədd edib. Səbəb olaraq Gürcüstan tərəfinin adı Cənubi Osetiya üçün müstəqilliyinə təhqir kimi səslənən Reinteqrasiya Nazirliyinin rəhbəri ilə təmsil olunması, eləcə də Şimali Osetiyanın görüşə dəvət olunmaması bildirilib. Şimali Osetiyanın rəhbərliyi vaxtaşırı Cənubla Şimalın Rusiya Federasiyası tərkibində birləşməsi iddiasını ortaya atır. Bu günlərdə isə Gürcüstan rəsmiləri qoşunlardan çıxın valdi minatanlar və uzaq mənzilli raketlərlə atəşə tutması haqda iddiamları rədd edib. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller yazısını bu sözlərdə yekunlaşdırıb.
A Georgian Defense Ministry official denied
Avqustun 3-də Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasındakı təmas xəttində öz qoşunlarını cəmləşdirməsi barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərlərini rədd ediblər. Lakin hər iki tərəfin meydan oxuma və müharibə həddində balans saxlama siyasəti ilə törətdiyi danışıqlar üçün qəbul olunmaz şəraitdə tezliklə daha geniş hərbi əməliyyatlar riskinin yaranması mümkündür. Bundan əlavə Səbxaziyanın de facto prezidenti Sergey Bagapş bildirib ki, Cənubi Osetiyada gərginliyin artması ilə əlaqədar Avropa Birliyinin qəyyumluğu ilə Abxaziya münaqişəsinin həlli yönündə avqustun 15-də Berlində nəzərdə tutulan danışıqlarda Abxaziya öz iştirakını dayandırır.
On resolving the Abkhaz conflict.
Gürcü-Abxaz münaqişəsindəki son vəziyyətlə bağlı Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Mən Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekstdə sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə müxbir saadı proqramı ilə davam edəcək.